Areena.
Tämänkertaisessa Tuntematon Baltia-sarjassa menemme etelään tarkastelemaan Viroa. Minkälainen maa Viro on? Siitä tietää hyvin kertoa suurlähettiläs Vesa Vasara. Millainen maa Viro on?
Viro on hyvä naapuri, läheinen ystävä ja ihan viime vuodesta alkaen meidän liittolainen.
Olet suurlähettiläänä Tallinnassa, mutta ollut Viron kanssa tekemisissä jo pitkän tovin, nimittäin aloitit viron kielen opiskelun jo 80-luvulla ja olet ollut edustuston kakkosmiehenä Tallinnassa vajaat 15 vuotta sitten ja näin ollen sinulla on perspektiiviä lähihistoriaan. No oliko tuossa koko elämän polkusi, mitä tulee Viroon?
No ei ihan, että meillä ulkoministeriössä on tällainen englanninkielinen termi on desk officer. Viroksi se on laua ylem. Ja mitä ihmettä se mahtaisi olla suomeksi? No vastuuvirkamies taitaa, eli se, joka panee korkeiden vierailuiden paperit kasaan ja muuta tällaista, niin sitä mä tein. Olikohan nyt sitten vuonna 2003 ja sitten mä olen ollut yksikön päällikkönä viroasioiden päällä, että mä oon kyllä aika paljon buljannut virolaisten kanssa ja tosiaan kielen opin 1983 Helsingin yliopistossa. En tosin sujuvasti puhumaan, mutta noin kirjallisesti sanotaan näin.
Mikä sai sinut innostumaan Virosta?
Se on, siis siitä on niin kamalan kauan aika, että ihan syytä en muista, mutta kyllä siinä nyt oli jonkinnäköinen sellainen solidaarisuuden tunne ehkä Viroa kohtaan, että sanotaan, että oma perhehistoria oli sellainen, että tuo no, sota ja siihen liittyneet asiat sitten niin koli perhettä kovasti ja meillä tunnettiin niin perheessäkin sitten sympatiaa Viroa kohtaan, joka oli vapautensa menettänyt, että ehkä se tuli siitä. Toisaalta 80-luvun Helsingin yliopistossa meillä oli ei ollut semmoista kiirettä ehkä opiskelijoilla, kun nykyään on, että ei ahdistettu opiskelijoita ulos yliopistosta niin kauhean tiukkaan tahtiin. Ja olihan mulla joku maan historian maisteri ja tehnyt opinnäytetyöni kaikki oikeastaan Virohistoriasta, mutta sitten siinä sivussa opiskelin kaikkea mahdollista. Muistan yhden syksyn, kun luin tsekkiä, latinaa, venäjää ja ranskaa siinä kyljessä ja sitten samaan aikaan, enkä tietysti sitten oppinut yhtään mitään, kun tuolla tavalla opiskelee, mutta se oli 80-luku.
Eli näin ollen neuvostoeesti on sinulle, tai muistikuvien mukaan ainakin tuttu.
No kyllä, me käytiin Neuvostovirossa ja historian laitoksella oli yhteyksiä Tallinnan tiedeakatemiaan ja sanotaan tuona aikana, jolloin no se tarina näistä Päiskin lihatiskistä ja kaikki tämä tällainen Suomen television rooli Virossa, niin siitä nyt on tietysti puhuttu ihan väsyksiin asti, mutta sanotaan, että semmoinenkin yhteys oli näillä niin kuin tieteellinen yhteys, että kun Neuvostoviron rajoja vartioi etniset venäläiset sotilaat, että ei siellä oikeastaan virolaisia ihmeemmin ollut, niin meidän professorit, kun tehtiin tällaisia opiskelijamatkoja, niin ottivat tuliaisiksi käännöksiä länsimaisesta historiakirjallisuudesta tai tutkimuksista. Ja koska jos oli mitä tahansa kirjoitettu, no sanotaan englanniksi, ranskaksi, saksaksi, niin kyllähän rajasotilaat ne kaikki otti pois. Mutta kun se oli suomen kielellä ja meillä oli tällainen suojelukirje ehkä, Tallinnan tiedeakatemiasta, jossa oli sitten kaikenlaisia pyöreitä leimoja ja muuta, niin ei he sitten viittasi kintaalle menkää eteenpäin, että jos toiset salakuljettu sitten kaikenlaisia, en minä tiedä, tossuja tai muita, niin me salakuljetettiin tavallaan ajatuksia. Eli nämä professorit vähintään Tallinnan tiedeakatemiassa pysyivät sitten kurssissa, että mistä läntinen tutkimus on kiinnostunut, koska he osaavat lukea kaikki suomea.
Noista ajoista on tosi pitkä aika, jo 40 vuotta, ja sinä aikana on paljon ehtinyt tapahtua Virossa sekä ajatusten tasolla että käytännönkin tasolla. Mutta onko noista neuvostoajoista sitten vielä minkälaisia mentaalisia jälkiä vanhemman polven virolaisilla?
Se on sitten sellaista aika yleistävää. Totta kai kaikilla ihmisillä on henkilöhistoria ja sanottaisiko nyt minun ikäiset ja minua vanhemmat, esimerkiksi miehet, että jos he on joutuneet käymään puna-armeijassa silloin aikana Neuvostoliiton armeijassa, niin eihän se ollut helppoa eikä hauskaa, niin nuoruuden iässä tuommoinen kokemus, niin kyllähän siinä tietysti jotain jälkiä jää, että ei tietenkään ole ollut kivaa ja vanhempi polvi muistaa sen, mutta kyllähän elämä sitten tasoittaa ja nyt kun vapautta on sentään vuosikymmeniä jo kestänyt sitäkin, niin semmoiset muistot siitä miehitysajasta, niin tietysti ne sitten pikkuhiljaa painuvat historiaa, minne ne kuuluvatkin.
Viro on ollut muiden Baltian maiden ohella ja entisten itäisen Keski-Euroopan maidenkin taholta, niin nämä maat ovat olleet hyvin ärhäköitä suhteessaan Venäjään, tai ainakin ovat tuoneet esille voimakkaat mielipiteensä Venäjän aikomuksista, niin onko tuo Viron Venäjän suhde edelleen hyvinkin kipeä?
No totta kai se on sitä ja aiheesta nyt. Jestas, kyllähän me kaikki tiedetään, miten Venäjä toimii naapurimaitteensa kanssa. Tuo hyökkäyssota Ukrainaan ja sitä ennen Georgian kimppuun vuonna 2008 ja muuta, niin kyllähän jäljet pelottavat, että se on ihan selvää, että sieltä se tulee. Ja Venäjälläkin on ollut vähän vaikea tai hyvin vaikea hyväksyä se ajatus, että todellakin nämä Neuvostoliiton entiset osat halusivat osaksi länttä, halusivat itsenäiseksi. Ja meidän suomalaisille voi olla ehkä joskus vähän vaikea ymmärtää, että mistä se, mitä sinä kutsut ärhäkkyydeksi, niin missä se tulee. Mutta sen juuret ovat historiassa, sen on täysin ymmärrettäviä.
Miten Viron ja Suomen väliset suhteet ovat näinä vuosikymmeninä suurlähettiläs Vesa Vasara kehittyneet? Että nehän ovat aina kuitenkin olleet lämpimät ja läheisetkin, mutta ovatko ne nyt vielä entistäkin läheisemmät?
No, maiden väliset suhteet on muutakin tietysti kuin valtiolliset suhteet. Että silloin kun vapaus tuli 90-luvun alussa, niin muistan sen oikein hyvin, että miten niin kuin oikeastaan niin kuin kansalaisyhteiskunta otti hyvin pitkälle sellaisen vetävän roolin, että oli siis kuntien välinen siis paikallisdemokratia. Virossakin niin kuin palautettiin tavallaan siellä niin kuin suorilla yhteyksillä, että oli tällaisia ystävyyskuntia Suomen kanssa ja siis ihan koko yhteiskunnan iso kirjo, liikeyhteydet, suorat yhteydet solmittiin uudelleen, kirkot tekivät suoraa yhteistyötä ja maanviljelijät ja et kaikkea tällaista, että se tapahtui niin kuin leveällä pensselillä, eikä ainoastaan sitten sanotaan nyt just jonkun diplomaattiyhteyksien uudelleen solmimisen tähden tai poliittisten vierailujen tähden, että kyllä se niin kuin koko yhteiskunta alkoi liikkua ja sehän oli sellaista toivon ja optimismin aikaa ja Viron talous kasvoi valtavaa vauhtia. Itse asiassa kaikki Baltian maat, ne kasvuprosentit oli, tietysti jos matalalta tasolta aloitetaan, niin ne prosentit on nopeita, mutta kyllä ihan tällaista niin edistystä tapahtui ja omiin voimiinhan he sen tekivät hyvin pitkälle ja tietysti heillä oli pohjoisessa ja lännessä hyvät naapurit, että Suomi ja Ruotsi pikkuhiljaa tuli Viron talouteen sisään, ne taloussuhteet on valtavan hyvät. Erittäin oleellinen ja tärkeä virstanpylväs meidän maiden suhteessa oli se, että Virokin pääsi Euroopan unioniin, jolloin alkoi niin kuin Euroopan unionin 4 perusvapautta toteutua maiden välillä. Että ihmiset ja palvelut, tavarat ja pääomat alkoi niin kuin liikkua maiden välillä. Että se Euroopan unionin näkymätön käsi alkoi niin kuin toimia molempien maiden hyväksi siinä. Että kyllä se oli semmoinen, joka usein unohdetaan, koska EU liikuttaa asioita niin perinpohjaisesti ja monessa mielessä niin kuin peruuttamattomasti.
Onko tuo EU jotenkin tasapainottanut suhteita? Siis siinä mielessä ajattelen, että ainakin varhaisena itsenäisyyden palautumisen vuosina katsottiin varmasti Suomeen hieman ihailevasti tai käytetään termejä isoveli, pikkuveli, hieman typeräkin termi, mutta onko nyt sillä tavalla, että niin suhde on jotenkin tasa-arvoisempi Suomen ja Viron välillä?
No tietenkin EU on vaurastuttanut oman työn ohella tietysti. Itsehän se työ pitää tehdä, mutta EU on ollut siinä suureksi tueksi, että elintasokuilu maiden välillä on kaventunut. Toki tuommoinen mediaanipalkka, keskivertopalkka on edelleen Suomessa paljon korkeampi. Jos mä nyt ulkomuistista tapailen niitä lukuja, niin Suomessa oli muistaakseni jotakin 3500, Virossa 1700 ja täällä Tallinnan alueella ehkä 2000. Se kertoo vaan sen keskiarvon suunnilleen, mutta kyllähän se tämmöisen materiaalisen puolen erojen niin kuin tasottuminen, se on ollut ihan selkeästi nähtävissä näinä 3 vuosikymmenenä.
Miten sinä olitte liikuskellut pitkin ja poikin Viroa?
No silloin, kun sä mainitsit, että mä olin täällä toista kertaa, niin silloin kun olin kakkosena, niin silloin matkustin toki paljon enemmän. Ei ollut ehkä niin pakottavaa tarvetta olla pääkaupungissa, mutta kyllä nyt aika lailla on toki vieläkin nurkkia, joissa en ole sitten käynyt, mutta kyllä niin kuin Saarilla ja Peipsijärven rannalla ja tietysti näissä isommissa kaupungeissa useampaakin otteeseen ja noin poispäin, että kyllä on tullut matkustettu, että pari pienempää saarta on vielä näkemättä ja ehkä se tummaa ja tällaista.
Nykyviro profiloituu vahvaksi Ukrainan tukijaksi. Millä tavalla Ukraina näyttäytyy nykyviron politiikassa?
No ukrainalaisia siis ihan sodan seurauksena on pakolaisena tullut kymmeniä tuhansia Viroon. Sen tarkan luvun sanominen on vähän vaikeaa, koska ihmiset liikkuu edes takaisin ja palannut takaisin ja osa jatkanut muualle Eurooppaan, mutta virolaiset on ottanut vastaan ukrainalaiset siviilit hirveän ystävällisesti ja lapset on pantu kouluun, he opettelee viroakin koulussa nyt sitten ja sitten tietenkin Virohan on ollut hyvin voimakkaasti kannattamassa sitä, että lännen pitää antaa enemmän tukea Ukrainalle, jotta Ukraina voittaisi sodan, siis aseellista tukea ja sitten myös niin kuin muuta materiaalista tukea ja myös niin kuin poliittista henkistä tukea. Virolaisten toimintatapa on ollut se, että he on valinneet yhden sellaisen alueen Ukrainassa, Zhytomyrissa. He niin kuin profiloituu ja toimii siellä, jotta se apu niin kuin näkyisi vähän selkeämmin. Mutta kyllä Viro on niin kuin osansa Ukrainan tukemisessa tehnyt ja ehkä enemmänkin.
Entäpä sitten, Vesa Vasara, Viron energiakysymykset? Siellähän käytetään muun muassa öljyliusketta.
Kyllä. Joo, Virossa on nyt käynnissä vihreä siirtymä. Rohepööre on se sana viroksi. Ensimmäisiä uusia sanoja, mitä mä opin silloin, kun tänne tulin pari vuotta sitten. Se käytännössä tarkoittaa sitä, että asteittain luovutaan palavan kiveen tai öljyliuskeen käyttämisestä polttoaineena sähkön tuotannossa. Ja siirrytään niin kuin enemmän tämmöiseen vähäpäästöiseen energiantuotantoon. Me puhutaan käytännössä tuulivoimasta ja sitten ehkä pienemmässä määrin sitten aurinkovoimasta, mutta hallitus teki tässä nyt ihan hiljattain päätöksen tuulivoiman tukiaisista. Teollisuus, elinkeinoelämä odotti hyvin pitkään sitä hallituksen päätöstä, että miten, että täytyy olla perspektiivi, että kannattaako sijoittaa ja miten ja milloin ja kaikki tämä oleellinen, että ja minkälainen säätely energiantuotannossa on. Eli silloin, kun me puhutaan merituulivoimasta, niin julkiset tukiaiset on jonkun verran suuremmat. Merituulivoimaa suunnitellaan rakennettavaksi nimenomaan Riianlahdelle. Siellä on 3 yritystä, jotka on nyt jo alustavasti katsoneet, että mihinkä näitä tuulivoimaloita voitaisiin rakentaa. Sitten maatuulivoima, siinä on vähän pienemmät tukiaiset, mutta se liikkuu nopeammin, se on helpompaa, mutta pitkässä perspektiivissä se merituulivoimakin on hyvä ottaa käyttöön. Se ei käy sormia näpsäyttämällä siihen tarvitaan niin kuin siirtoverkko, kunnollinen kantaverkko. Ja se ei ole kaikilta osin ihan riittävän vahva. Suomihan voi ylpeillä kaikista Pohjoismaista oikeastaan niin kuin parhaimmin hoidetulla sähkön siirtoverkolla. Meillä on yksi hinta-alue, että sähkö on tavallaan maksaa samaan pohjoisessa kuin etelässä. Ruotsissa on 4, Norjassa 5 ja pienessä Tanskassakin 2. Et Suomen valtti on aina ollut se, että meillä on kestänyt tähän asti erittäin hyvin sen tuulivoiman tulon. Viron täytyy nyt tavallaan investoida tähänkin, ja kyllähän se viime kädessä on niin, että ei se raha tule taivaasta, että pitkässä juoksussa kuluttaja tietenkin maksaa sen, mutta se on tärkeää, että sähköntuotanto saadaan ikään kuin hajautettua maassa. Se on myös erittäin hyvää bisnestä siihen osallistuville yrityksille, ja sitten se on ilmastopolitiikkaa, koska öljyliuskeen polttaminen on erittäin vahingollista ympäristölle, ja päästökaupan tähden se tulee myös yhä kalliimmaksi ja kalliimmaksi. Tämä ei tarkoita sitä, että öljyliuskeen käytöstä täysin luovuttaisiin. Jonkin verran sitä täytyy olla ikään kuin reservissä niiden päivien varalle, jolloin tuulta ei ole, tai sitten sähkön siirtoyhteyksiin tulee isompia häiriöitä.
Mutta siellä Virossa kuitenkin on tuulivoimaa ja aurinkovoimaa jo jonkin verran.
On, totta kai. Joo, kyllä sitä on. Ja siis Viro, niin kummallista kyllä, niin mulla on sellainen muistikuva, että esimerkiksi aurinkovoimassa, niin tällä hetkellä, tai ainakin jokin aika sitten, niin Viro tuotti sitä enemmän kuin Baltian maat tai Suomi. Mutta tuulivoima, kuten sanottu, niin se tekee vasta tuloaan nyt, mutta se on tulevaisuuden musiikkia, ja sillähän on merkitystä myös Suomelle, koska meidän maamme, niin kuin oikeastaan kaikki Itämeren alueen ympärysvaltiot on niin kuin yhdistetty samaan sähköverkkoon. Me ollaan Nord Poolissa, tai jos täällä Virossa tuotetaan vihreää sähköä, niin se on myös meidän elinkeinoelämällemme niin kuin hyvä uutinen. Vetytaloudesta puhutaan niin Suomessa kuin Virossakin nyt, että teollistakin tuotantoa sitten puhutaan vihreästä teräksestä, lannoitteiden tuotannosta, kaikesta tämmöisestä, niin vihreä sähkö on hyvä uutinen elinkeinoelämälle.
Viro ajaa syksystä lähtien myöskin suurlähettiläs Vesa Vasara siirtymän vironkieliseen kouluopetukseen.
No joo, se on pitemmän keskustelun tulosta. Siis korkeampi opetus on aikaisemmin siirtynyt vironkieliseen moodiin. Ja nyt sitten, sanottaisiko nyt 3 vuosikymmenen jälkeen, viimeinkin ruvetaan siirtymään siihen, että myös lapsille ruvetaan opettamaan viroa varhaisesta vaiheesta. Se ei toki käy ongelmitta. Yksi suurimpia ongelmia siinä on, että tämmöisen niin kuin ammattitaitoisten hyvien opettajien pula, varsinkin nyt sitten Itä-Virumaalla, siis Narvan suunnalla, sinne valtio on koittanut houkutella opettajia maksamalla heille ihan siis tuntuvat lisät siitä, että he menee sinne, mutta ongelmitta se ei käy. Siinä on ollut poliittista vastustusta niin tuolla alueella kuin sitten jossain määrin Tallinnassakin, ja se vastustus on sitten niin kuin kanavoitunut usein keskustapuolueeseen ja Keskerakoon, mutta kyllä se nyt todella lähtee liikkumaan, ja kyllähän se tietysti siinä mielessä on erinomainen asia, että nämä lapset sitten, kun he oppii viron kielen, niin heidän niin kuin tulevaisuutensa yhteiskunnassa, ei vain julkisessa palveluksessa, mutta sitten elinkeinoelämässäkin, niin se helpottuu, että koska sittenhän viron-venäläinen saa äidinkielensä venäjän lisäksi myös viron kielen, ja sitten englantiahan nyt nykyään lapset oppii kaikki, niin pitkässä juoksussa tulee tällaisia, kuinka mä sanoisin, eurovenäläisiä, että kyllä se asia liikkuu, ei ongelmitta, mutta liikkuu.
Entä sitten venäjänkielisten integraatiohalut?
Tätä kysytään hirveän usein minultakin, ja kyllä se siitä on siis pääministerin alainen tämmöisen strategisen viestinnän yksikkö tutkii ihan näitä mielialoja Viron venäläisten parissa. Sitä on tehty vuosikymmeniä jo eri tavoin, ja just tässä tuoreimmassa niin esimerkiksi sellaisia indikaattoreita, että tuetaanko NATO-jäsenyyttä, se on siis Ukraina tehnyt hyökkäyksen jälkeen, niin se on tuplaantunut. Että NATOn suosio on kasvanut Viron venäläisten parissa kohisten. Ja sama myös, että pitäisi kysymykseen, että pitäisikö Ukraina tukea aseellisesti. Sekin on myös tuplaantunut. Että kyllä se ei ole integraatiokysymys, mutta se kertoo kuitenkin siitä, että tämä identiteetti on yhä enemmän valtaväestön kaltainen. Ja jotain se kertoo kuitenkin. Ja sitten tuo kielen osaaminenkin on sitten niin kuin vuosikymmenien kuluessa, se on petraantunut. Et tietysti jossain Narvan seudulla, jossa virolaisia on häviävän pieni vähemmistö, niin se arkipäiväinen kokemus, että sitä ei niin oikein voi käyttää, kun ei nyt ole niitä virolaisia, mutta kyllä mä olin ihan tuommoisessa siellä matkustaessa niin arkielämän tilanteessa käyttänyt viroa. Mun venäjän kielen taito on niin huonokin, niin kyllä minulla on vastattu sitten viroksi, ihan vähintäänkin ymmärretty, mitä minä sanon. Että kyllä se tiedä tulee, mutta selvää, että integraatio on semmoinen asia, joka se ei ole riippuvainen yhdestä tai kahdesta lakipykälästä, vaan se vaatii vuosikymmenien työn ja sitten myös niin kuin vähemmistöltä itseltään halun integroitua. Ja kyllä mä sanoisin, että kyllä se on olemassa. Ja tuosta nyt Euroopan parlamentin vaalit olivat juuri. Ja sitten jos katsotaan, miten äänestettiin, no Itä-Virumaalla äänestysprosentti oli alhaisempi kuin sanotaan esimerkiksi Tartossa, mutta huomiota minusta ansaitsee se, että se jos hallitusta kohtaan on poliittista tyytymättömyyttä, niin se kanavoitu varsin perinteiseen tapaan enimmäkseen tuohon keskustaan, eli Keskerakond, joka on kerännyt Viron venäläisten äänistä valtaosan, mutta siellä oli sitten tietysti tämmöinen Pettersson-niminen ehdokas, joka on itse asiassa tutkinta vankeudessa maanpetossyytteiden tähden, niin hän keräsi kyllä peräti 10 000 ääntä, mutta toisaalta jos muistetaan, että Viron väestöstä 27% puhuu venäjää äidinkielenä, niin se on sittenkin häviävän pieni vähemmistö.
Virossa on jo aikuistenkin sukupolvi, joka ei ole elänyt Neuvostoliitossa, Neuvosto-Eestissä, niin onko sukupolvien välillä jotain, voisiko sanoa jopa ristiriitaisuuksia tai ylipäätänsä, niin kohtaavatko vanhemman ja nuoremman sukupolven elämät toisiaan?
No, en mä niin kuin ristiriidaksi sitä kutsua. Se on ihan sukupolvikokemus, joka on erilainen. Ja kyllähän niin kuin nuori polvi on toki tietoinen isiensä, äitiensä, isovanhempiensa elämästä ja kohtalosta, mutta he on saaneet elää rauhan aikaa ja vaurastuvan Viron aikaa. He on kielitaitoisia, he katsoo länteen, kun heillä on se mahdollisuus ja opiskelevat paljon ulkomailla. Sama Erasmus-ohjelma auttaa siinä ja muutenkin, että se on minusta aika semmoista normaalia kehitystä, että ristiriidasta minusta missään nimessä ei ole kyse.
No entäpä sitten, mitä suomalaiset eivät mielestäsi keskimäärin tiedä Virosta?
No niin, hirveän vaikea sanoa, että mitä suomalaiset keskimäärin ei tiedä. Mä katson ehkä siinä mielessä vähän liian läheltä asioita, mutta että ehkä nyt sitten näitä matkailijoita, kun katsotaan maamiehiä, täällä käyviä maamiehiä, niin minua aina hymyilyttää se, että kun vanhemman polven suomalaiset puhuu sinnikkäästi suomea nuorillekin virolaisille, jotka eivät suomea enää osaa, kun sitä TV:tä enää ei katsota, että sellainen ehkä on vähän, että tässä on tämmöinen suomalaisten sukupolviero, että vanhemmat ihmiset tuppaa tekemään näin. Nuoret suomalaiset tuntuu aloittavan keskustelun hyvin pitkälle niin kuin englannin kielellä, niin kuin nyt niin kuin kaikkialla muuallakin Euroopassa. Se, että tietysti jonkun verran se suomalaisten täällä käyvien niin kuin enemmistön kokemus, se tuppaa rajoittumaan aika paljon Tallinnaa, ja Virohan on, vaikka se on pieni maa, niin se on suuri maa. Tarto on vähän toisenlainen luonteelta ja hyvin monet sitten taas tuntee Pärnun, mutta jos on aikaa ja haluaa, niin kannattaa matkustaa vähän laajemmallakin ja pääkaupungin ulkopuolella.
No entä sitten Viron suhteet muihin Baltian maihin? Kuinka läheiset nämä kolme maata ovat keskenään?
No he ovat läheisiä kyllä, siis niin kuin tämmöisissä isoissa historiallisissa päätöksissä, EU-jäsenyys, NATO-jäsenyys, Venäjä-politiikka, suhde USA:han, että kyllä siellä niin kuin ne nurkkakivet on koko lailla samalla lailla paikallaan. Sitten tulee tietysti eroja, ei heitä missään nimessä tule käsitellä monoliittina, että se olisi joku tämmöinen könttä, että jos kaikki samanlaisia yhteiskuntia vertaa keskenään, niin kyllä on hyvinkin suuria eroja. Ja nehän tulevat historiasta nekin, että Liettua on hyvin monessa mielessä niin kuin kytkeytynyt enemmän Puolaan ja roomalaiskatoliseen maailmaan. Heillähän on vuosisatainen yhteys aikanaan ollut Puolaan, kun sen sijaan sitten taas Latvia ja Viro on niin kuin historiallisesti ollut pikemminkin niin kuin saksalaisen kulttuurimaailman piirissä, luterilaisen kulttuurimaailman piirissä. Että se on toisenlainen menneisyys. Kyllä se jollain lailla näkyy niin kuin yhteiskunnan syvissä rakenteissa. He tekevät paljon yhteistyötä, mutta sitten nämä muodolliset yhteistyörakenteet, ikään kuin poliittiset sellaiset, niin ei ole olemassa semmoista, niin kuin meillä on Nordiska ministerrådet, pohjoismainen ministerineuvosto, jolla on ihan niin kuin rahaakin niin ja vuosikymmenien perinteet, että ne ovat muotoutuvassa. Viro, Latvia ja Liettua, vaikka heillä on ollut tämä kohtalon yhteys nimenomaan tuossa viime sota ennen ja sen aikana ja sen jälkeen, niin kyllä siellä sitten, kun pysähtyy ja katsoo, niin yhteiskunnalliset erot on sitten kyllä ihan tuntuvat.
Näin sanoi suurlähettiläs Vesa Vasara. Seuraavassa jaksossa suuntaamme sitten Etelä-Viroon ja Tarttoon, joka on Viron toiseksi suurin kaupunki. Mitä kaikkia eteläisestä Virosta löytyy? Ja Viron jälkeen sitten tuntemattoman Baltian etsiminen jatkuu Latviasta.